Slăvit să fie Domnul! Spunea în cântare, la lucrurile ce se par în depărtări, dar poate fi mai aproape decât noi ne gândim. Cântăm uneori și eu mă prind de multe ori că le cântăm așa din mehanică, dar totuși au mesaje foarte profunde ceea ce cântăm. Sunt lucrurile care par în depărtare foarte. Și totuși spune cuvântul Lui Dumnezeu că venirea Domnului Iisus Hristos va fi atunci când niciun om nici nu va crede. Și exact atunci va veni ca un hoț. Bine este să ne găsească Dumnezeu atunci când va veni El din nou, să ne găsească pregătiți și Domnul să ne ajute. Citea fratele Avram la început din Psalmul 46 și vreau scurt să recitesc două versete. Spunea acolo în versetul 4, este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuinților celui prea înalt. Mi-am dat seama că de multe ori când mergem la cumpărături sau pâine, lapte, de obicei ne-am obișnuit cu gustul, așa-i? Dacă iei o semel de la Hofer sau de la Lidl, știi cu siguranță ce gust are. Știți care este cea mai mare binecuvântare și în același timp pot să o numesc cea mai mare nebunie? Sau blestem, dacă vreți. Cea mai mare binecuvântare este să fie și să ai când ești însetat sau înfometat, să ai pâine și apă. Poți să saturi foamea și poți să saturi setea. Dar cea mai mare nebunie este să fii însetat, să fii înfometat, să ai lângă tine pâine și apă și tu să nu bei. Și să mor de foame și de sete. Să ne uităm acum spiritual. Cea mai mare binecuvântare pe care noi avem în seara aceasta și mă gândesc că de multe ori așa formal trecem, că este Hristos în mijlocul nostru. Asta e cea mai mare binecuvântare. Dar se poate întoarce ca fiind cea mai mare nebunie. Și cum așa? Să fii tu și să fiu eu în seara aceasta aici, să ai necaz, să ai dorințe, să ai probleme în viața ta care Dumnezeu ar fi gata să-ți vină în ajutor, așa cum o citi și Marcus. Zice că aruncați toate îngrijorările voastre asupra Lui. Și El le poartă. Și să mergi de aici, tot împovărat, tot îngrijorat, tot cu aceeași dureri, asta cred că ar fi cea mai mare nebunie. Să fie în mijlocul tău un doctor, tu să suferi de o boală și să nu spui ce te apasă. Și Domnul ne cheamă, cum au citit El, în Matei capitolul 11, cu versetul 28. Veniți la mine cine? Câțiva, numai câteva, toți cei trudiți și împovărați. Și El este gata să-ți dea odihnă. Domnul să ne ajute să luăm aminte la lucrul acesta. Cu ajutorul Dumnezeu am călătorit o lună, am fost în evanghelizare și un lucru care m-a uimit de la un frate baptist, nu de la un frate pentecostal, un frate baptist. M-a uimit acolo un lucru ce l-a scos el în evidență și vreau să-l împărtășesc gândul acesta și cu dumneavoastră. Spunea la un moment dat el din vechime, era poporul Israel, poporul ales de Dumnezeu, cel care a fost chemat numele lui Dumnezeu peste ei și nu era nimeni ca ei. Spuneau atunci când au fost trimiși cele două iscoade să iscodească acolo Ierihonul. Spune că curva Rahab i-a spus că am auzit tot ce a făcut Dumnezeu pentru voi, am auzit. Și spune că nu numai în noi, și în toate celelalte neamurile care sunt în prejurimile noastre, a intrat groază. A apucat spaima. Am auzit tot ce a făcut Dumnezeu pentru voi. Și spune, știm că cu adevărat Dumnezeu v-a dat cetatea mâinile voastre. Și zice, era interesant. Toate neamurile știau că Israel a avut un Dumnezeu mare. Și Israel nu mai știa. Toate neamurile se îngrozeau de minunile care Dumnezeu era capabil să le facă. Toți au intrat groasa lui Dumnezeu în popoarele acestea. Și poporul acestui Dumnezeu, despre care ei aveau teamă, nu mai se temea. Am ajuns la concluzia următoare și vreau să citesc din Roman, capitolul 8, cu versetul 18 și versetul 19, ca să fie în context. Zice Pavel, însuflat de Duhul lui Dumnezeu, eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie pus alături cu slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. Și versetul 19. De asemenea, și firia, sau în alte cuvinte, creația, așteaptă cu dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Căci firia a fost supusă de certăciunii nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejdea, însă ca să și ea să fie izbăvită din robia stricăciunii. Spunea aici cuvântul Dumnezeu și am citit un verset în plus. Zice, chiar și firia așteaptă descoperirea fiilor lui Dumnezeu. În alte cuvinte, tot ce a creat Dumnezeu așteaptă împlinirea versetului din Maleahi, să știți. Toate lucrurile, toate creațiile, stelele, planetele, soarele, toți așteaptă ce va fi în ziua despre care vorbea Maleahi. Maleahi vorbea la un moment dat, tot îndemnat de Duhul lui Dumnezeu, ca proroc, zicea că veți vedea atunci, acum nu vedem, veți vedea însă atunci deosebirea între cel bun și cel rău. Cel care face voia lui Dumnezeu și cel care nu face voia lui Dumnezeu. Cel neprihănit și cel care trăiește în fără de lege. Atunci se va vedea. Și spune Scriptura că toată creația, toată firia suspină, tânjește, are un dor lăuntric să vadă în sfârșit cine vor fi aceia, cine vor fi aleșii, cine va fi în sfârșit să poartă nu pentru câțiva ani, ci să poartă o veșnicie titlul de mireasa lui Hristos. Toți așteaptă. Dar trist știți ce este? Fiii nu mai așteaptă. Creația așteaptă descoperirea fiilor lui Dumnezeu, dar fiii nu mai așteaptă. De ce am spus la început că cea mai mare binecuvântare și nebunie poate fi în același context? Să fie Hristos aici, să fie binecuvântare pentru unii și pentru alții să fie fără rost. Dați-mi voie să vă spun că nu pentru toți care știu că Hristos a născut, le va sluji de mântuire. Pentru că atunci când Erod a chemat toți cei care știau, a chemat să vedem unde se va naște Iisus, dar i-a folosit la ceva că a știut că s-a născut unde... Nu i-a folosit la nimic. Nu i-a ajuns doar să știi că Hristos este aici. Pentru că mulți oameni care vor spune, da, am știut. Și Domnul va spune, ai știut, dar n-ai crezut. E o mare diferență între a ști și a crede și la cunoaște pe Cel care L-a trimis pe Iisus Hristos. Rugăciunea mea este ca nu doar să știm că este binecuvântarea în mijlocul nostru, ci să-L cunoaștem pe Cel care este binecuvântarea și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Voi rămâne scurt și voi părtăși numai câteva gânduri. Am cercetat când prima dată se folosește cuvântul iubire și probabil că am menționat-o, dar am studiat pe lângă acesta mai încă un lucru. Prima dată când se menționează cuvântul iubire, a iubi, în Biblie, este în contextul în care Dumnezeu îl trimite pe Avram să aducă ca jertfă pe Isaac. Noi probabil de multe ori am spune că sinonimul cel mai bun pentru cuvântul dragoste, oamenii în ziua de astăzi pentru orice lucru spune că iubesc. Iubesc ciocolată, iubesc mâncarea, adică iubirea a devenit așa un cuvânt care îl arunci acolo, că și eu iubesc ceva. Sinonimul cel mai potrivit pentru dragoste și pentru iubire, dați-mi voie să vă spun că e sacrificiu. E jertfă, e lepădare de sine, e frângere. Ăsta este cel mai bun sinonim care eu l-am găsit în Scriptură. Și Avram acolo a fost chemat de Dumnezeu să-și aducă pe propriul lui fiu și spune că nu mai avea unul. Era singurul lui fiu acolo care l-avea și spune, adu-l pe fiul tău pe care îl iubești. Și vă întreb, a fost lucru ușor sau greu care l-a cerut Dumnezeu de la el? O să lucru foarte greu. Cum să-l aduci și tu binecuvântarea pentru care tu ai tânjit o viață întreagă și pe cel care ți-a dăruit binecuvântarea, tot acela care ți-a dăruit-o, să spună de la tine, ia binecuvântarea și adu-o ca jertfă. Nu e un lucru ușor. Dar vreau să ajungem la convingerea și gândul acesta că chiar și binecuvântările care le primim de la Dumnezeu, tot lui Dumnezeu îi aparține. Și Domnul să ne lumineze să înțelegem lucrul acesta. Și m-am uitat pe lângă cuvântul iubire. Când apare prima dată cuvântul în relația cu Dumnezeu, aură. Vreau să citesc din Iesaia și numai scurt câteva gânduri să tragem de acolo. Este vorba de profetul Iesaia care a scris în timpul în care partea din nord a lui Israel a fost dusă în robia asiriană. Și vorbește acolo la un moment dat acest proroc despre dragoste, despre bunătate, despre credincioșia lui Dumnezeu. Și vreau scurt să citesc pasajul acesta pentru că sunt câteva versete și după aceea să împărtășim câteva gânduri, să ne uităm când apare prima dată în Sfânta Scriptură că Dumnezeu a urât un lucru. Pentru că numai scurt înainte de a citi. Așa este că dumneavoastră și iubiți și urâți anumite lucruri. Vă dau un exemplu. Iubiți copii, dar urâți avortul. Iubiți oameni de orice culoare, dar urâți rasismul. Deci dumneata și eu suntem chiar și chemați anumite lucruri să le urâm, să urâm păcatul din mijlocul nostru, Doamne ajută! Dar și să iubim ceea ce Dumnezeu iubește. Pericolul cel mai mare, știți care este? Să ajungi la un moment dat să iubești ce Dumnezeu urăște și să urăști ce El iubește. Și aici spune prorocul Iesaia din Isaia 63, capitolul 63, de la versetul 7, și voi citi în jos. Voi vesti îndurările Domnului, faptele Lui minunate, după tot ce a făcut Domnul pentru noi, voi spune marea Lui bunătate față de casa lui Israel, că ce a făcut după îndurarea sa și bogăția dragostei Lui. El a zis, negreșit, ies în poporul meu niște copii care nu vor fi necredincioși. Și astfel El s-a făcut mântuitorul lor. În toate necazurile lor n-a fost fără ajutor și îngerul care este înaintea feței Lui i-a mântuit. El însuși i-a răscumpărat în dragostea și îndurarea Lui. Și necurmat i-a sprijinit și a purtat în zilele din vechime. Și mă opresc aici. Vedem aici că prorocul Iesaia menționează mult despre ce a făcut Dumnezeu pentru Israel. Și aici vom înlocui Israel cu biserica noastră. Cât bine ne-a făcut Dumnezeu. Spune aici care ne-a făcut după îndurarea sa și nu după meritele noastre. Pentru că în Tit spune la un moment dat, Pavel scrie către Tit, pe când noi eram și noi care eram vrednici nu de a fi iubiți, ci vrednici de a fi urâți, spune că El a trimis pe Fiul Său. Spune, pe când noi eram morți în păcatele noastre, El a trimis pe Fiul Său. Deci dacă noi am fost împăcați fără vreun merit din partea noastră, cu cât mai mult când știm că jertfa a fost adusă, și nu numai o jertfă cum a fost în vechime, nu, o jertfă fără cusuri, lăudat să fie El, putem astăzi să venim înainte lui Dumnezeu plin de îndrăzneală. Dar dați-mi voie să vă spun că Ioan, însuflat de Duhul lui Dumnezeu, spune acolo, dacă inima nu ne osândește, avem îndrăzneală. Dar ce va fi dacă inima ne osândește? Și uitați-vă aici cum continuă prorocul Isaia și spune un cuvânt care personal pe mine mă pune la gândit. Dar spune cuvântul ăla, dar. Deci în alte cuvinte s-a întâmplat acolo ceva. Deci Dumnezeu și-a arătat îndurarea, și-a arătat bunătatea și la un moment dat spune, dar. Dar ei au fost neascultători și au întristat Duhul lui cel Sfânt. Iar El i s-a făcut vrăjmaș și a luptat împotriva lor. Și aici scurt iară mă opresc. Mulți consideră că cel mai mare vrăjmaș care poți să-l ai pe acest pământ este Satana, nu-i adevărat. Aici spune cuvântul lui Dumnezeu că cel care i s-a făcut vrăjmaș a fost Duhul lui Dumnezeu. Să ajungi la un moment dat într-o situație în care după ce ai văzut izbăviri, ai văzut Îngerul Domnului și aici trag numai o scurtă mențiune. La un moment dat Domnul Dumnezeu le spune prin Moise către poporul său în urma păcatelor sale, care au adus vițelul acolo, spune, te voi duce într-o țară în care va curge miere și lapte. Spune că voi trimite un înger care va pune toți vrăjmașii, medianiți, filisteni, amaleciți, toți vor fi așternuți picioarelor tale. Deci, în alte cuvinte, ne uităm la noi. Vei avea de toate din belșug, vei avea și pământește binecuvântări, dar și spiritual toți vrăjmașii vor fi la picioarele tale. Dar îi spune un lucru care e cel mai trist. Îi spune, dar eu nu voi fi în mijlocul tău. Mă întreb ce-ar fi fost atitudinea mea dacă Domnul mi-ar fi spus lucrul acesta. Să ai totul din belșug, Daniel, să ai ce-ți trebuie și pământește și spiritual, să n-ai vrăjmaș, dar zice, eu nu voi fi în mijlocul tău. Pentru că spune o clipă, de m-aș coborâ în mijlocul tău, te-aș prăpădi. Din pricina mulțirii fără de legilor lui. Și Moise, omul lui Dumnezeu, și ce-a făcut? Spune, dacă tu însuți nu vii cu noi, nu ne lăsa să mergem. Vă dați seama ce atitudine a luat Moise, omul lui Dumnezeu? Moise acela îl spiritualizăm. Poți să fii tu și poți să fiu eu. Și Israel tot poți să fii tu și poți să fiu eu. Anume să spun că dacă oricum am binecuvântările lui Dumnezeu, dacă oricum mă însoțește, înseamnă că nu. Pe lângă ceea ce îți dă Dumnezeu, El ar vrea ca tu să înțelegi că comoara nu constă în ceea ce ai de la El, pentru că tot este împrumutat, ci constă în faptul dacă îl ai pe Cel care împrumută. Nu binecuvântarea, ci Cel care dă binecuvântarea. Nu semnele și minunile, ci Cel care dă semnele și minunile. Nu știu dacă mă înțelegeți. Nu e atât de important dacă ai, măcar că Domnul dă ai săi, lăudat să fie El. Dar pe lângă ceea ce îți dă, te întreb și mă întreb, îl ai pe El? Și continuă aici prorocul în felul următor, versetul 11. Atunci poporul său și-a adus aminte de zilele străvecale lui Moise și a zis, unde este acela care i-a scos din mare cu păstorul turmei sale? Unde este acela care punea în mijlocul lor Duhul lui cel Sfânt, care băvățuia dreapta lui Moise cu brațul său cel slăvit, care despica apele înaintea lor ca să-și facă un nume veșnic, care îl călăuzeau prin valuri ca un cal pe loc neted, fără ca să se potignească, ca fiară care se pogoară în vale, așa i-a dus Duhul Domnului la odihnă. Așa i-ai povățuit tu pe poporul tău ca să-ți faci un nume plin de slavă. Privește din cer și vezi din locuința ta cea sfântă și slăvită unde este râvna și puterea ta. Fiorul inimii tale și îndurările tale nu se mai arată față de mine. Totuși, tu ești Tatăl nostru. Căci Avram nu ne cunoaște și Israel nu știe cine suntem. Dar Tu, Doamne, ești Tatăl nostru. Tu, din veșnicie, Te numești Mântuitorul nostru. Pentru ce, Doamne, ne lași să rătăcim de la căile Tale și ne împietrești inima ca să nu ne temem de Tine? Întoarce-Te din dragoste pentru robii Tăi, pentru semințiile moștenirii Tale. Poporul Tău cel Sfânt n-a stăpânit țara decât puțină vreme. Vrășmașii noștri au călcat în picioare locașul tău cel sfânt. Și acum vă rog frumos fiți atenți la versetul 19. Am ajuns ca un popor pe care niciodată nu l-ai cărmuit. Tu și peste care niciodată nu s-a chemat numele tău. Vă dați seama aici la ce concluzie ajunge omul lui Dumnezeu? Deci poporul lui Israel peste care a fost chemat în numele lui Dumnezeu să spună prorocului Isaia că am ajuns ca un popor peste care niciodată nu a fost chemat în numele lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu spune aici că atunci poporul și-a adus aminte de zilele străvechi. Dar eu întreb, de ce și-a adus de-abia după ce Duhul lui Dumnezeu s-a făcut vrășmaș? Știți când s-a adus aminte Nebucadnețar de ceea ce i-a spus Dumnezeu? Îi spune prin prorocul Daniel și nu vă citi pentru că timpul se scurge. Îi spune să-ți placă sfatul meu, împărate. Abată-te de la rău. Zice, pune-ți inima și smerește-te. L-o sfătui la lucruri bune. Spune să nu mai caută păcatul, împărate. Și spune că 12 luni i-a dat timp. Și după ce el s-a făcut acolo, spune că slava i s-a luat. Când el a spus acolo, iată împărăția mea, pe care eu, prin puterea mea, pe care eu mi-am făcut-o și totuși a atribuințat lui. Spune că după ce a trecut vremea aceea în care a fost ocinat cu animalele, să zic așa, spune, după sfârșitul vremii, mi-am ridicat ochii. Dar eu îl întreb pe Nebucadnețar, dacă ar fi aici, de ce numai după aia? De ce de multe ori îl obligăm și am ajuns eu la concluzia că Dumnezeu trebuie să stea de vorbă de noi, cum o să stau de vorbă cu Israel? Să se pomânească la un moment dat că ajungem ca un popor peste care niciodată să nu fi fost chemat numele lui Dumnezeu? De ce Nebucadnețar nu a vrut de bună voie să se smerească? Pentru că în 1 Petru, capitolul 5, cu versetul 6, spune cuvântul lui Dumnezeu, smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru că la vremea, nu ne-ar place să spună vremea noastră, dar acolo spune pentru că la vremea lui, oricum, cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să fim smeriți, să fim oameni care să ne aplecăm înaintea lui Dumnezeu. Și Nebucadnețar spune, atunci și el, după ce au fost acolo făcut cu animalele, de ce uneori îl obligăm noi pe Dumnezeu? Și apropo, aici fac numai o scurtă paranteză pentru cei care sunt părinți, pentru că acum îmi vine gândul. Când eram noi mici și aveam probleme financiare sau cu sănătate, dați-mi voi să vă spun că părinții noștri când eram mici, noi nu ne scula. Deci ne lăsam patul nostru pentru că vă dați seama, la un copil ce înțelege el? Deci nu-ți povestesc, după când ajungi să înțelegi anumite lucruri, îți dai seama că a fost acolo și toți părinții care cu siguranță știu despre ce vorbesc, dar nu îl scol pe un copil mic să-i spui, auzi că nu mai avem bani în casă, nu mai avem pâine. Vorbești între oameni care pot înțelege ceea ce-i. Mulți care îi spun, dar cum spui tu lucrurile acestea? Și nu numai mie, și la alții. Păi nu vezi că e binecuvântare, nu vezi că e bunătate, nu vezi că Domnul este plin de îndurare? Dați-mi voi să vă spun că când eram și eu copil, eu nu înțelegeam că părinții mei în unele lucruri aveau și probleme. Când am ajuns să înțeleg, am înțeles lucrurile. Am ajuns la concluzia că oamenii care sunt naivi, care cred că totul merge numai din bine înspre mai bine și nu înțelegem de fapt că Dumnezeu ne cheamă la sfințenie de bunătate și în îndurare. El nu ar vrea și niciodată, vă uitați-vă vă rog frumos în paginile Sfintelor Scripturi, modul de a îndrepta pe un om nu a fost niciodată în planul lui Dumnezeu perceput de la început prin pedeapsă. Pedeapsa a venit în urma neascultării omului. Dar nu a fost niciodată scopul acesta prin care să-l învețe pe om. Dumnezeu ar vrea ca noi de bună voie să ne îndreptăm inima spre Dumnezeu. Și acum vreau să vă spun când, prima dată, că ăsta am spus, prima dată când se menționează cuvântul că Dumnezeu a urât. Că noi spunem Dumnezeu e plin de dragoste. De acord, Dumnezeu e plin de dragoste și plin de îndurare. Dar așa cum am spus la început, pot să fie aici, să fie Hristos în mijlocul nostru, să ai binecuvântarea de a obține nu un lucru de la Dumnezeu, ci să-L ai pe El. Și tot în aceeași timp spune cuvântul Dumnezeu că atât de bun e Dumnezeu că ne-a dat libere alegere. Dar la sfârșit spune, pun înaintea ta și binecuvântarea și blestemul. Dar te sfătuiesc, alege viața, alege binecuvântarea. Prima dată în Scriptură, cel puțin cum am găsit eu, se găsește în Levitic, capitolul 26, de la versetul 11, și este pasajul, nu citesc, zice, îmi voi așeza locașul meu în mijlocul vostru și sufletul meu nu vă va urâ. Văd și în Exod că de multe ori spune că anumite lucruri sunt urăciuni înaintea lui Dumnezeu, dar aici este prima dată când ca verb activ se numește că Dumnezeu nu vă va urâ. De ce nu spune cuvântul Dumnezeu că atunci sufletul meu vă va iubi? Și am văzut aici 5 trepte. În Levitic, unde vorbește despre blestemele care vor urma oamenii care nu-L ascultă pe Dumnezeu și scurt voi sări peste ele ca să ne dăm seama cât de departe poate ajunge un om care crede și zice despre buze, despre care însuși Domnul Iisus Hristos spune despre profetul despre care eu am citit. El la un moment dat spune că bine a prorocit despre voi, prorocul Isaia, că poporul meu cinstește cu buzele. Știți cum se leagă asta? Cântăm din buze, predicăm din buze, ne rugăm din buze, facem totul de pe buze, dar inima nu e implicată. Nu v-ați prins că eu m-am prins de multe ori de mine să cânt de pe buze, să vorbesc despre buze, totul să fie numai de pe buze, dar să nu fie dintr-o inimă curată. Și aici uitați-vă, vă rog, cum 5 puncte care vor trece fugitiv. Spune că primul lucru care are loc într-un om care s-a îndepărtat de la Dumnezeu, zice aici de la capitolul 26 cu versetul 17, ăsta este primul pas. Îmi voi întoarce fața împotriva voastră. Și în momentul în care Dumnezeu își întoarce fața de la un om, și ce se întâmplă? Spune așa, groaza vine peste el, lingoara și frigurile, care vor face să vi se stingă ochii și să piară viața din voi. Începi să te stingi ușor, ușor. Începi să nu mai vezi bine și omul care s-a îndepărtat de la Dumnezeu, el crede că vede bine, cum au spus și farisei, dar nu om fi și noi, nu? Și spune, pentru că spuneți că vedeți, păcatul vostru rămâne. Pentru că dacă ați spune despre voi că nu vedem, am putea să vedem, doctorie, cum spune în Apocalipsa către biserica din Laodicea. Spune, veniți dar să cumpărați, doctorie pentru ochii voștri. Dar un om care consideră că vede, dar nu se duce la medic, nu? Numai când vezi că te-ai îndepărtat de Dumnezeu. Și ăsta este primul pas. Al doilea, al treilea și al patrulea voi merge fugitiv, zice al doilea. Dacă nici după aia nu se întoarce, omul lui Dumnezeu, poporul, o țară, o familie, spune că îi voi pedepsi. Ăsta e al doilea lucru care face Dumnezeu. După ce îl pedepsește, spune că dacă nici după pediapsă nu se întoarce, că aici numai scurt fac o mică paranteză, Dumnezeu ar vrea ca de la primul pas deja, când am alunecat, să ne întoarcem către El. El nu ar vrea să ajungem la ultimul punct, care veți vedea care este. Al treilea spune, îi voi lovi. Al patrulea punct și sar fugitiv, le găsiți dacă vreți în Levitic 26, tot capitolul. Zice, al patrulea punct, mă voi împotrivi și eu vouă. Deci nu numai că s-o întors, nu numai că a pedepsit și a lovit, mă voi întoarce împotriva voastră, spune. Și acum vă rog frumos, fiți atent, la ultimul lucru, că noi spunem de multe ori că nu mai îl simt pe Domnul, nu. Îs trepte care se aibă loc în viața unui om. Un om nu se trezește așa de pe o zi pe alta că nu mai știe unde se găsește. Al cincelea lucru care se poate întâmpla unui om care s-a îndepărtat de la Dumnezeu. Și ăsta este cea mai mare tragedie. Spune cuvântul lui Dumnezeu, mă voi împotrivi și eu vouă cu mânie. Într-acolo, întrucât spune cuvântul Dumnezeu de la versetul 30, vă voi nimici înălțimile pentru jertfă, vă voi dărâma stâlpi închinați soarelui, vă arunca trupurile voastre moarte peste trupurile moarte ale idolului vostru și sufletul meu vă va... Greu lucru, nu? Într-acolo chiar Dumnezeu să nu mai aibă, cum spune la un moment dat, că nu mai poate să ne iubească? Dar uitați-vă în bunătatea lui Dumnezeu ce rezultat mai dă, ce nădejde, pentru că dacă aici am rămânea că sufletul Dumnezeu ne va urâ, înseamnă că nu mai are nici rost să ne luptăm. Nu! Spune cuvântul Dumnezeu de la versetul 44, dar și când vor fi în țară vrășmașilor lor, nu-i voi lepăda de tot și nu-i voi urâ până acolo încât să-i nimicesc de tot și să rup legământul meu cu ei, căci eu sunt Domnul Dumnezeul lor. Vă dați seama, chiar dacă omul își calcă legământul și eu în dreptul meu, până în ziua de astăzi, cu siguranță, fiecare dintre voi, într-un fel sau altul, am călcat legământul. Că am spus că vom rămâne credincioși. Noi ne uităm la Iuda spunând că Iuda l-a vândut pentru 30 de arzinți, dar tu și eu l-am vândut de multe ori pentru mai puțin. L-am vândut numai cu o vorbă. Nu am timp să vin, dar de fapt ai avut timp să vin. N-am putut, dar de fapt ai fi putut. Și l-am vândut și îl vândem pe Dumnezeu cu lucruri atât de mărunte. De ce am spus eu mesajul acesta? Știți de ce? Pentru că am ajuns la concluzia că Dumnezeu de multe ori și am fost cu ajutorul Dumnezeu în câteva biserici, în Arad, și mi-am dat seama un mesaj care Duhul Sfânt tot îl repetă. Și îl repetă că poporul meu nu înțelege vremea în care trăiește. Noi credem că e bunătate și Domnul lasă bunătate, slăvit să fie El. Însă uitați-vă, vă rog frumos, câte lovituri în familie, câte familii care sunt aproape de dezbinare, câți tineri care sunt prinși de război, câte buituri, câte lovituri, cât... Parcă uneori, ca tânăr, mă uit și mă îngrozesc, vă spun sincer. Și am vorbit și cu alți tineri și ne întrebăm uneori, cât să mai fie oare? Pentru că noi spunem, așteptăm trezirea spirituală. Noi nu așteptăm, trezirea ne așteaptă pe noi, să știți. Nu noi îl așteptăm pe Dumnezeu, Dumnezeu ne așteaptă pe noi. Ne așteaptă oare când se va trezi, oare când va înțelege Daniel? Oare câtă laudă și formalism, un singur gând care vreau să mai vi-l dau. Să vă stârnesc dorul după Hristos. Cea mai frumoasă lucrare care eu am experimentat-o de când m-am pocăit a fost anul acesta. Când am fost la tineret și cu ajutorul lui Dumnezeu, noi de obicei încheiem de la 7 la 9, avem rugăciune. S-a prelungit rugăciunea cu o oră, dar nu în sensul că o să ceva forțat. Au fost țipete și lacrime. Nu spun asta de a ne lăuda, ne-a scoate în evidență, nici vorbă. Spun lucrul acesta că noi de multe ori auzim slujbele și știm tot programul. Va cânta ăla, va îndemna ăla, va urma o rugăciune și știm de la A la Z totul ce va urma. Ceea ce vă îndemn pe voi și mă îndemn și pe mine este ca plecând din locul acesta să ne punem la inimă și să ne întrebăm oare adorarea mea față de Hristos îi una sau îi una? Pentru că una din așa două trebuie să fie, nu poate să fie și una și aceeași. Da, suntem chemați să lăudăm prin cuvintele noastre, dar pe lângă cuvintele noastre spune când a fost Eliab care să acolo zice că nu te uita la ce izbește ochiul, îi spune lui Samuel. Pentru că omul se uită la ce izbește și Domnul se uită la... Noi ne uităm de multe ori la ceea ce este pompos și așa frumos, vorbe, cuvinte, cântări care sunt mai bune puse. Haideți să ne punem inima înainte lui Dumnezeu, să-L căutăm din toată inima. Să nu așteptăm ca la Nebucadnețar, ca la Israel și ca toate lucrurile acestea ni s-o dat ca o pildă. Să nu așteptăm să vină pe diapsa ca noi să ne trezim. Să nu ajung, cum a spus fratele Cubis aici, mi-a plăcut gândul. O spus că atâta timp când copilul este în biserică, nu-i deranj. Știți când îi deranj? Când trebuie să totuși se viziteze în închisoare, acolo cu siguranță îi deranj, să știi. Atâta timp cât mai putem, de ce să lăsăm pe mâine? De ce să nu-ți pui tu și să-mi pun eu astăzi toată inima mea înainte lui Dumnezeu și să spun, Doamne, ai milă de poporul tău? Rugăciunea nu este numai și dragostea nu este numai ceva sentimental legat. Mulți confundă. Dacă cuvântul ți-a vorbit și dacă nu a vorbit nimeni din sală, mie cel puțin îmi vorbește și mă îndemn pe mine. Dacă ți-a vorbit cuvântul, ia-l gândul cu tine acasă. Nu să nu rămâi numai la ceva auditiv, auzit, că nu mi-ajută și nu ți-ajută. Poți să ai binecuvântarea, pâinea și apa lângă tine și să mori de sete și de foame. Dacă ai binecuvântarea, spune lui Dumnezeu, eu te vreau pe tine și vreau ca ceea ce am auzit să pot pune practic în viața mea și Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze. Amin.